Heddiw fe gara ni yn bod ni yn meddwl am eiriau yn llyfr yr actau, yr ail benod a gadnod 42 a 2. Roeddent yn defol barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Roeddent yn defol barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Cwestiwn nes i ofyn wythnos diwetha oedd, be di nodwedd bywyd ysbrydol iach? Da ni'n holi amdano'n ni'n hunain fel unigolion sydd yn ceisio dilyn yr arglwydd Iesu Grist, ond hefyd da ni'n holio amdano'n ni fel eglwys. Ac wrth ddechrau ateb y cwestiwn fe ddaru ni weld os os dwytha, mor bwysig ydy cymdeithas, da ni angen yn gilydd. Feder dilynwr i'r arglwydd Iesu Grist ddim tyfu'n iach ac yn eiddfed heb gymdeithas i gyd Grisnogion. Da ni angen tyfu yn ein perthynas a Dyw, felly mae cymdeithas a Dyw yn tad ni, yn cyfri ac yn sylfaen i'r cyfan. Ac unwaith mae hwnna wedi cael ei osod yn ei le, da ni angen cymdeithas yn gilydd i ni fod yn gofalu am yn gilydd ac yn annog yn gilydd. Heddiw, da ni am droi at ail nodwedd, yr ail o saith dwi am dynnu sylw atyn nhw. Da ni angen tyfu yn gryfach fel Crisnogion trwy athrawiaeth neu trwy ddysgeidiaeth. Rwan, yn syth pan byddai'n sôn am athrawiaeth, mae'n ddigon posib bydd rhai yn meddwl o diar mi. Dyma ni'n sôn am ryw ddiwynyddiaeth drwm neu am bregethau hir. Yn wir, dyna sydd yn odweddu eglwysi efengylaidd yng Nghymru beth bynnag ynde, yr eglwysi efengylaidd Cymraeg. Da ni yn rhoi pwyslais mawr ar brygethu ac ar astudiaethau beiblaidd. Ac wrth gwrs mae angen i ni sydd yn brygethu, mae angen i ni ystyried faint o brygethu sy'n mynd i fod o help i gynulleidfa'r saint. Yn ddiweddar, ro'n i'n darllen hanes John Newton, awdur yr emyn enwog Amazing Grace. Oedd o yn deud fod rhai pregethwyr yn pregethu llawer rhy hir. Ac felly mi oedd o am bregethu'n fyrrach. Yn edrych yn wneud fel oedden nhw'n wneud yn pregethu am ddwy, tair neu bedair awr, mi oedd o am gyfyngu hynna'n i un awr, achos oedd yn meddwl bod hwnna'n ddigon pregeth o awr ac yn wir fe dyfo ddim wneud o'n llai nag awr neu fe dyfo ddim yn cael i wirionedd drosodd yn glir. Rwan, dwi'n addo, dwi'n mynd i bregethu am awr i chi y bore yma. Ond wrth edrych ar ddechreuadau'r eglwys, oedden ni'n gweld fod dod at ei gilydd i wrando ar yr apostolion yn egluro cynllun Duw, bod hwnna'n rhan hanfodol o fywyd y Crisnogion hynny. Mi oedd yna ddysgu yn digwydd. Yr oeddent yn dyfol barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Pan oedd yr apostolion yn cael eu dwyn o flaen y Sanhedrin, y cyhyddiad yn ei herbyn oedd bod nhw wedi bod yn dysgu pobl. Yna pan oedd yn amlwg bod nhw'n cael trafferth i ofalu am yr holl waith oedd yn digwydd o rannu arian a bwyd i'r tlodion ac yn y blaen, dyma'r apostolion yn deud, wel, mae angen i ni gael rhai eraill i ofalu am yr ochr yna. Nid yw'n addas, medden nhw, yn bod ni'n gadael gair Dyw i weini wrth fyrddau. Dewiswch, gyfeillion, saith o ddynion o'ch plith ac iddynt air da, yn llawn o'r ysbryd ac oedd o'i thineb. Ac yna, mae gosodon hwy ar hyn o'r chwil, a fe barhawn ni, medden nhw, yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Wrth gwrs, da ni'n gwybod am yr apostol Paul. Yn y darn ddarllenwyd gan Sara, fe fedre'r ddeud wrth heneriad eglwys Ephesus, nid y mateliais rhac yhoeddi holl arfaith Dyw i chi. Felly, gadwch i ni dreulio ychydig o amser yn meddwl am hyn. A fel dwi'n dweud, dwi'n addo peidio pregethu mor hir a John Newton. Y pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy bod angen i'r gwirionedd arwain yn teimladau ni. Mae rhaid i'r gwirionedd arwain y teimlad. Da ni'n byw mewn oes sy'n rhoi llawer iawn o bwys ar y teimlad yn dydyn ni. Pan fydd newyddiadurwyr yn holi pobl ar y teledu, mae nhw fwy tebyg o ofyn sut ych chi'n teimlo am hyn. Yn y trach na, be ydych chi'n feddwl? Pan fydd rhieni'n cael eu holi am eu dymuniadau ar gyfer eu plant, yn aml be ydych chi'n cael nhw'n deud ydy, wel, cyn bellir ei bod nhw'n hapus, mi fyddwn ni yn fodlon. Os dyn nhw'n hapus, wel dyna beth sy'n cyfri. Mae pobl yn gadael i'w teimladau i harwain nhw. Dych chi roed wedi clywed yr ymadrodd gan rhywun, wel, os dyn nhw'n teimlo'n iawn, yna mae'n siŵr i fod o'n iawn. Mae pobl yn gadael i deimladau. Ddeud beth ydy i moesoldeb nhw. Beth ydy'r egwyddorion maen nhw am i defnyddio wrth fyw. A mae'n swnio'n dda, a dwi'm yn deud nad ydy'r teimlad yn cyfri, wrth gwrs. Yn wir, un o'r pethau mae Iesu'n ei ddeud yw i fod o am i'w ddisgyblion fod yn llawen. Rwyf wedi dweud hyn wrthych, meddwl fo, er mwyn i'm llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn. Mae eisiau i'r disgyblion i'w ddilynwyr o brofi y llawenydd mwyaf posib. Ond nid trwy i'r teimlad yn harwain ni. Tydy teimlad ddim yn arweinydd diogel. Os da ni'n gadael i'r rheini benderfynu'n safonau a'n gwerthoedd, yna da ni'n mynd i fod mewn trafferth. Oherwydd mae teimladau'n bethau oriog iawn. Maen nhw'n mynd un ffordd un diwrnod a ffordd arall y diwrnod wedyn. Ac felly, maen nhw'n gallu newid, wel i ddweud i gwir, nid o ddiwrnod i ddiwrnod, ond o funud i funud hyd yn oed. Cymwch chi'r sefyllfa bresennol efo COVID-19. Da ni wedi gorfod newid yn ffordd o fyw o'i herwydd, a weithiau mynd yn erbyn ein teimladau. Ond da ni'n gwybod fod yna lawer wedi torri rheolau yn ystod y cyfnod, achos bod nhw'n mynd efo'i teimladau. Chi'n cofio'r golygfeydd o dde Lloegr pan ddechreuodd y rheolau lacio a miloedd yn tyrru i lan y môr heb gadw'r pellter oedd y llywodraeth yn gofyn iddyn nhw gadw oedd hi wrth ei gilydd. Gallwn ni ddeall y teimlad, o, da ni'n cael mynd i'r traeth, mae ddwrnod braf, gawn ni fwynhau yr hael, ac ie, mae'r teimlad yn mynd â nhw yna. Ond, roedden nhw'n gosod eu hunan ac eraill o bosib mewn peryg. Peryg o ddal y feirws yma. Oedden nhw'n gosod hyn mewn lle oedden nhw'n gallu rhannu a chynyddu ymlediad y feirws yma. Ac wedi hynny'n ddiweddar, mae'n achosion wedi cael i codi wrth i rai fynd i glybiau neu Cymru oedden ni'n clywed wrthnos dwytha yma. Neu i rai pobl mewn aelwydydd beidio cadw at rheoli a pobl yn ymgasglu mewn cartrefi heb ddilyn y cyfarwyddiadau. Felly, hyd yn oed wrth ystyried synwyr cyffredin, mae gosod y teimlad fel yn harweinydd yn ffolineb. Mae'n gosod y drol o flaen y ceffil yn dydi. Mae penderfynu ar yn moesau, yn ffordd o fyw a'n gwerthoedd trwy ddibynnu ar ein teimladau yn arwain at anrhefn. Chi'n gwybod beth ddododd Iesu oedd? Bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau chi. Be oedd Iesu'n ei ddeud oedd? Os newch chi fynd ar ôl y gwirionedd, yna mewn amser mi fydd y teimladau yn dilyn. Dyna fel mae hi fod, nid trol o flaen y ceffil, ond y ceffil yn tynnu'r drol y gwirionedd yn tynnu ni ymlaen a'n teimladau ni wedyn yn dilyn. Ond mae rhywun wedyn yn mynd i holi, wel pa wirionedd? Dyna oedd cwestiwn Pilat ynde, beth yw gwirionedd pan oedd Iesu yn ei wynebu? Da ni'n gyfarwydd â a chlywed y llywodraeth yn deud i bod nhw'n dilyn y wyddoniaeth. We're following the science, maen nhw'n deud, ynde? We're letting the science lead us wrth geisio delio efo'r pandemig. Ond, mi ddos i'n amlwg, nad ydy hynny ddim mor syml ag y maen nhw yn ei ddeud, achos mae'r gwyddoniaeth weithiau yn arwain rhai feddwl un peth a rhai feddwl rhywbeth arall. Ac wrth ddod at fater enaid, wrth ddod at yn iechyd ysbrydol a'n iechyd moesol. Ble ydyn ni chwilio am arweiniad? Ydy pawb yn cael derbyn beth bynnag maen nhw isio? Ateb yr Eglwys Fore oedd fod na wirionedd absolut, ac oedden nhw galw hwn yn athrawiaeth yr apostolion neu'r ddysgeidiaeth apostolaidd. Mae yna wirionedd apostolaidd sydd yn dechrau, wrth gwrs, yn yr Hen Testament. Dych chi'n cofio pan oedd Iesu'n dysgu disgyblion wedi'r atgyfodiad, ac yn ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgythyrau. Yna, mi nath yr arglwydd Iesu hun drosglwyddo iddyn nhw bob math o wirioneddyn wrth iddo fo weddio ger bron Duw y noson y cafodd o'i fyrdychu. Dyma fo'n deud, yr wyf wedi rhoi iddyn twy y geiriau a roddais ti i mi, a chwysau wedi ei derbyn. A chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithym, a chredu mai ti am y hanfonodd. Yna, wedyn wrth gwrs, roedd yr ysbryd yn mynd i'w harwain nhw. Mi nath Iesu addo i'w ddisgyblion. Oedd o'n mynd i addo diddannydd arall neu eiriolwr arall ysbryd y gwirionedd. A mae'n deud pan ddaw ef ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono i chi yn y bydd yn llefaru, ond yr hynna glyw y bydd yn ei lefaru ar un sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae hyn yn ei olygu ydy bod y Beibl ei hun yn cynnwys y gwirionedd yma y mae Duw wedi ei roi i ni. Allwn ni grynhoi'r cyfan trwy'r geiriau ysgrifennodd Paul a Timotheus yn agos at ddiwedd ei oes. Y mae pob ysgrythur wedi ysbrydoli neu hanadlu allan gan y Duw ac yn fuddiol i hyfforddi a cherddi a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Be dwi'n ei ddeud? Be dwi'n ddeud ydy wrth i ni edrych ac astudio y Beibl. Yna, da ni'n darganfod beth ydy'r gwirionedd. A rhai pobl yn cyhyddo ni, bobl efengylaidd o, addoli'r Beibl. Ydy hynny'n wir? Neu ydy ni yn cymryd y Beibl fel y ffordd y mae Duw wedi datguddio ei hun i ni? Neu egluro'r hyn sydd arno ei angen er mwyn gwybod am y Duw a phrofi'r cariad sydd ganddo fo ar yn cyfer ni. Cyfarwyddyd y Beibl yn gyson ydy nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. A mae gynddo ni y geiriau yma yn ysgrifenedig yn Beibl. Ac wrth i ni edrych ar y Beibl, wrth i ni ddeall ar y Beibl, mae yna rai egwyddorion yn dod yn glir, mae yna rai gwirioneddau yn dod yn amlwg. A mae nhw'n wirioneddau sy'n yn helpu ni i ddeall sut yn ydy Duw. Da ni'n cael fframwaith yn egluro i ni pwy ydy Duw, be ydy cyfiawnder, be ydy pwrpas yn bywyd, hyd yn oed be ydy lle pob un ohono ni yn y bydysawd. A be ydy'r ffordd i ni gael cymod â Duw, a be ydy'r ffordd mae Duw eisiau i ni fyw. Ac felly, dych chi'n gweld, mae athrawiaeth, mae'r gair yna'n swnio fel rhyw air mawr, rhyw air sych, rhyw air academaidd. Ond mae athrawiaeth y Beibl yn ymarferol. Mae'n rhywbeth da ni yn gallu i gymhwyso at yn sefyllfa a'n bywyd ni. Nid diwynyddiad sych mae hwnna fo. Mae'n gwbl ymarferol. Mae'n help wrth i ni geisio byw yn bywydau. Yn gyntaf, mae'n esbonio cyflwr yn byd ni, mae'n esbonio beth sy'n bod ar yn byd ni. Chi'n gweld, mae'n athrawiaeth yma am bechod yn does, sydd yn egluro pam mae nid gwell addysg sydd angen ar yn byd ni, oherwydd tydi gwell addysg ddim wedi gwella cyflwr moesol y byd yma. Tydi gwell addysg ddim wir wedi sortio allan y broblem fawr o sut da ni'n gallu byw efo'n gilydd. Rai pobl yn dweud, wel, beth yn eisiau di gwell adnoddau. Ond na mae gyda ni ddigon o adnoddau. Gwell darganfyddiadau, meddai rhai eraill. Er mwyn i ni allu ateb problemau a fiechyd a problemau tlodi ac yn y blaen. Ond, tydi hwnnw ddim yn mynd i sortio am byd ni. A mae'r Beibl yn rhoi i ni athrawiaeth am bechod sydd yn golygu bod ni'n deall mae nid allan fannau mae'r broblem ond fewn fan hyn yn ein calonau ni. A bod angen sortio'n calonau ni allan. A wedyn mae yna athrawiaeth yn y Beibl sydd yn deud, wel, ie, mae yna ffordd i ni gael sortio'n calonau. Mae yna ffordd i ni ddechrau i gael cymod efo Duw. Mae'n gwneud ni yn ddoeth, meddwl Rhysir, yn gwneud ni'n ddoeth a'n dwy'n i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Mae'n glir efo Duw wedi trefnu ffordd i ni gael maddau yn beie. A fod Duw yn croesawu pechaderiad heb bod o yn deud bod yn pechor ni ddim yn cyfri. Achos bod o wedi dod a Iesu Grist wedi talu pris yn pechodau ni ar y groes a dyna pan bod athrawiaeth yr iawn mor o bwysig. Mae'n athrawiaeth sydd yn rhoi heddwch i ni. Mae'n delio fo'n heogrwydd ni. A mae'n agor y drws i ni fedru gael heddwch a thangnefedd efo Duw i hynna'n. A wedyn, mae o wedi egluro beth ydy croes Iesu, mae hefyd yn rhoi cyfarwydd iddyn ni am sut i fyw. Sut y gallwn ni benderfynu beth sydd yn safonau moesol cywir, safonau moesol ymarferol da ar gyfer byw o ddydd i ddydd. Yn bod ni ddim yn dibynnu ar ein teimladau, ond bod ganddo ni egwyddorion absoliwt. Mae Duw wedi gosod i lawr ac os yn ni ddilyn rhain, yr egwyddor o garu Duw fo'n holl galon a'n holl enaid a'n holl nerth, a charu'n cyddyn fel ni yn hynen. Yna mi fedrwn ni gael bywyd cyflawn yma ar y ddaear, bywyd o heddwch efo chyddyn, bywyd lle da ni'n cael pwrpas a diben i yn holl fodolaeth. A mae'r Beibl yn dangos i ni beth i gwir gariad, achos mae pobl yn cario pob math o syniadau ynglyn â chariad. O, jyst deimlad yma cemegen yn corff ni'n ei gynhyrchu i weithred gorfforol, i ryw emosiwn. Na, mae'r Beibl yn egluro i ni. Mae'n athrawiaeth am gariad Duw. Nid rhywbeth sy'n dibynnu ar deimlad, ond ar benderfyniad. Mae Duw yn gallu'n caru ni, nid achos bod ganddo fo ryw deimlad mysi yn ei galon. O, dreian bach ohonyn nhw. O, dwi'n hoffi'r heine. Na, mae Duw'n ffeindio'r rheswm dros yn caru ni yn ei galon o'i hunan, yn ei benderfyniad o i fod yn rasol a gwneud daioni i ni sy'n heiddi dim byd. A dyna ni wedyn yn gallu gweld, wel dyna sut dyna ni fod caru. Dyna ni ddim yn edrych yn gyntaf ar a di'r person yna'n heiddi fy nghariad i. Ond dwi'n edrych fewn i'n halon i a fedra i wneud penderfyniad. I wneud daioni tuag at rywun efallai sydd ddim yn heiddi fy nghariad i. A'r peth rhyfeddol ydych chi'n gweld ydy pan da ni'n cymryd yr athrawiaeth yma o ddifri ac ni weithredu o yn ein bywydau ni, da ni'n ffeindio nid yn unig bod ni'n gallu gwneud daioni eraill, ond bod yn teimladau ni tuag atyn nhw yn newid. A lle falle ar un adeg oedden ni'n ei ofni nhw, neu yn ei casau nhw, neu yn ei dirmygu nhw, da ni'n dod i deimlo cariad tuag atyn nhw. Mae'r athrawiaeth, da chi'n gweld, yn ymarferol. A mae'r athrawiaeth yn ddiogelwch i ni. Mae Duw'n yn dysgu ni, er enghraifft, i wneud rhywbeth fel parchu priodas, parchu priodas fel rhywbeth sanctaidd rhwng gŵr a gwraig na ddylid gwneud unrhyw beth i dorri ar ei draws. A tasau Dafydd y Brenin wedi cofio yr athrawiaeth yma am be di hanfod priodas, am sancteiddrwydd gorchmynion Duw. Sef wedi cofio hyn pan welodd o Bathsheba. Yna, mi fydd wedi cael ei arbed rhag cyflawn i godineb, rhag trefnu lladd i'r eas, a rhag dwy'n gofyd i'w deulu oedd yn mynd i barhau am flynyddoedd yn wir am weddill i oes. A mae yna hanes arall am Amnon mab Dafydd. A oedd ganddo fo deimladau tuag at ei hanner chwaer. A sef fod ei peidio gwrando ar y teimladau hynny, ond ar gyfraith yr arglwydd, fydde fod ei cael ei arbed rhag llanas llwyr. Nath o i ddechrau dreisio ei chwaer. A wedyn nath ei deimladau fo newid a nath o'i chasau i hi. Ac wrth gwrs nath o ddigio i frawd wedyn. A hwnnw yn profi dicter mawr nath arwain at ladd Amnon. Chi'n gweld? Mae yna ddiogelwch yn y ddysgeidiaeth yma i'n cadw ni pan dyn ni wynebu temtasiwn. Ac i'n troi ni i geisio yr ysbryd glân a dyna chi athrawiaeth arall am sut mae'r ysbryd glân yn gweithio yn ein bywydau ni. A dyna ni angen deall y pethau yma. Ac o, mae yna gysur i ni yn yr athrawiaeth yma wrth i ni wynebu treialon bywyd. Cymerwch chi ddysgeidiaeth am Dduw fel pen arglwydd. Fod o yn arglwydd ar bob dim, bod o'n llywodraethu yn nefoedd ac yn gweithredu i gynllun tregwyddol trwy amser yn ein byd ni. Cynllun sydd wedi fwriadu lles i bob un ohono ni. Chi'n gweld, mae o'n deud na tydi adar y to pa maen nhw'n disgyn yn farw i'r ddeiar ddim yn gwneud hynny heb fod Duw yn ei dal wrth iddyn nhw ddisgyn hyd yn oed. A mae'r athrawiaeth yn dysgu ni bod ni yn werth, yn fwy gwerthfawr na llawer o adar y to. Mae Duw'n ben arglwydd sydd yn gwylio droson ni ac yn trefnu. Ond os felly, dydy'r pandemig presennol ddim y tu allan i reolaeth Duw. Ac wrth i ni ymddiried ynddo fo, pryn y byddwn ni'n dal y feirws a'i peidio, pryn y byddwn ni'n byw neu yn marw hyd yn oed, beth bynnag y ddaw, dyn ni'n ddiogel yn i ddwylo fo. Diogel wyf gyda thi. A dyna pam fod canu rhagluniaeth fawr y nef, ddim yn rhyw eiriau sych heb sylwedd na pherthnasedd i ni. Mae rhagluniaeth Duw yn golygu bod Duw yn gwylio trosto ni ac yn trefnu'n llwybrau ni. Ac wrth i ni gadw'n perthynas efo fo yn gynnes, gallwn ni fod yn siŵr yn bod ni'n ddiogel yn i ddwylo fo. Chi'n gwybod mae Duw wedi rhoi meddwl i bob un ohono ni. Meddwl i ni fedru deall. Mae wedi rhoi iaith i ni fedru trosglwyddo a derbyn gwybodaeth. Ac mae wedi rhoi calon i ni fedru ymateb i'w wirioneddau mawr. A mae wedi rhoi'r Beibl i ni. Mae wedi rhoi i ddatguddiad o i hynna'n e ni. Dyna pam bod ni angen defnyddio yn meddyliau gorau. A defnyddio nhw gorau gallwn ni. Er mwyn deall ffyrdd Duw. A dyna pam fod yr ysbryd glân yn rhoi help. Nath rhoi help i'r apostolion fel bod nhw'n gallu egluro ffyrdd Duw i'r rhai ddoth i ddilyn yr arglwydd. A dyn ni'n gallu gofyn ar yr Ysbryd Glân rhoi help i ni, rhoi help i'n pregethwyr ni, a rhaid sy'n arwain yn astudiaethau ni, fel bod nhw yn cael eglurder i fedru egluro y cyfan yn dda. A helpu ni, bob un ohono ni, wrth i ni nefynd am y fyrio yng Nghaer Dyw. Mi nes i ddechrau yn dod yn sôn am hwnnw sy'n wyn ei fyd, yr hwn sydd yn myfyrio yng Nghaer yr Arglwydd. Y myfyrio yn y gair. Ac wedyn yn cymhwyso'r gair i'w galon ac i'w fywyd o ei hunan. Dyna beth sydd angen i ni i wneud er mwyn bod ni iach yn ysbrydol. Ie, dyna ni angen cymdeithas. Cymdeithas ar tad a cymdeithas a'n gilydd, fel o'n i'n sôn y trydwitha. A dyna ni angen y gair. Dyna ni angen deall y gair. Y gair sydd yn fwyd ac yn y fywyd i ni. Mi ddododd rhywun un tro. Naillai bydd y gair hwn, y Beibl yma, yn ein cadw ni rhag pechod, neu mi fydd pechod yn ein cadw ni rhag y Beibl. Gadewch i ni fod yn bobl y gair sydd yn deall be mae Duw isio i ni wneud a sut mae eisiau i ni i fyw.